Kyllä mä ajattelin sillain, että mun kriisissä olevat asiakkaat, jokainen saa musta palan. Kyllä se kasvaa takaisin. Joku asiakas saa vähän isomman palan tai ottaa isomman palan.
Tervetuloa Pääkäsittelyssä podcastin pariin. Tässä podcastissa puhutaan erilaisten asianajajien ja muiden juristien työarjesta, elämästä ja yhteiskunnallisesta roolista jatkuvan muutoksen keskellä. Mikään aihe ei ole tabu, eikä tätä podcastia kuunnellakseen tarvitse olla asianajaja. Tänään vieraanani on Riitta Leppiniemi, rikos- ja perheasioihin erikoistunut asianajaja, joka tunnetaan lukuisista julkisuudessa paljon huomiota saaneista pitkistä oikeudenkäynneistä, kuten Buudumjärven murhatapauksesta ja muun muassa Jari Aarnion oikeudenkäynneistä. Riitta on ollut 30-vuotisen asianajouransa aikana aktiivisesti mukana erilaisissa luottamustehtävissä, kuten Asianajaliiton puheenjohtajana vuonna 2007-2010. Minä olen Katja Holmeen ja tämä on Pääkäsittelyssä. Kiva, kun tulit kuuntelemaan. Sulla on niin kuin tosi pitkä asianajajaura. Ja joo. Sä oot sanonut, että sä oot sielultasi asianajaja.
Niin mä oonkin.
Että sä oot todella, tarkenna sitä. Mitä se tarkoittaa?
No kyllä mä oon ihan äärettömän innostunut aina, kun uusi asiakas tuo, tai mä puhun useimmiten päämiehistä, mutta kuitenkin niin tuo mulle juttunsa. Tavallaan luottaa siihen, että mä pystyn sen hoitamaan, antaa sen mulle. Se on musta iso luottamus ihmiselle. Silloin kun puhutaan tämmöistä yksityisihmisten asioista, niin se on ihan hirveän iso asia sille ihmiselle. Ja monesti aika niin kuin arkaluontoinenkin asia, aika intiimikin asia, kun puhutaan vaikka jostain perheoikeudesta. Ja jotenkin niin, siis kyllähän mua nyt väsyttää, niin kuin jokaista väsyttää. Ja ei joka aamu, ei niin kuin oikein meinaa niin kuin natsata. Mutta kyllä mä niin kuin valtaosissa jutuista on ihan äärettömän innostunut vieläkin saamaan ne, niin kuin sellainen aika ratkaisukeskeinen, niin kuin saamaan ne sinne niin hyvään lopputulokseen kuin se päämiehille on mahdollista. Silloin tietysti kun tuli alalle, niin silloinhan tehtiin kaiken näköisiä asioita, mutta tosi nopeasti niin kuin hahmotin sen, että se mitä mä haluan tällä alalla tai tässä ammatissa tehdä, niin on oikeudenkäynnit.
Mikä siinä on se, mikä sua sytyttää?
Se, mikä siinä on niin kuin hienoa minun mielestäni, niin varmaan jonkun mielestä taas sitten niin kuin hankalaakin, niin on se, että sä et pysty sitä ikinä niin kuin valmistelemaan loppuun saakka. Sun täytyy osata se asia, mutta aina siellä tapahtuu jotain yllättävää. Se todistaja kertookin eri lailla, kun se on kertonut esitutkinnassa tai sun haastattelussa. Sieltä tulee näissä pitkissä jutussa näyttää tulevan koko ajan lisää materiaalia. Se juttu elää. Ja sun pitää niin kuin siinä hetkessä reagoida siihen, että miten sä saat siitä todistajan yllättävästä, hankalasta kertomasta niin edes jotain hyvää esille. Tai sitten sun täytyy ymmärtää, että nyt pitää olla kysymättä mitään ja lopettaa, joka tietysti monelle päämiehelle on aika hankalaa, kun joskushan on niin, että kysymällä vaan aiheutat lisää vahinkoa päämiehellesi. Monet mun päämiehet sanoo, kun ne on päivän oikeudenkäynnissä, että he on ihan puhki. Että miten sä kestät tällaista niin kuin koko ajan? Ja totta kai siihen tottuu. Mutta ne on hirmu intensiivisiä asioita ja tavallaan myös niin kuin jollain tavalla niin kuin täytyy myötä elää sitä päämiehen tilannetta siinä ja muuta, niin ne on siinä mielessä ne on tosi kiehtovia.
Päämiehistä, kun tuli heti puhe, niin sulle on Riitta lähetetty tätä jaksoa varten muutamia yleisökysymyksiä, niin mä esitän niistä nyt ensimmäisen. Minkälaisen jutun päämies on mielestäsi rasittavin? A. Perintönsä perään huuteleva raikulitytär. B. Tasingostaan taisteleva petturi eksä. Vai C. Murhasta syytetty taparikollinen?
No, kovin erilaisia päämiehiä. Sanotaan sillä tavalla, että hyvä päämies on sellainen, joka tietysti ensinnäkin kun käy ne keskustelut siitä jutusta riittävällä tavalla, että mä saan sen substanssin, mitä siinä on tapahtunut, niin haltuuni. Mutta myös sit sellainen, joka uskoo ja luottaa siihen, että mä olen se ammattilainen. Eli kun on oikeudenkäynti tai joku riita-asia, joka sovitaan, niin sillä päämiehellähän on joku päämäärä. Ja pitäisi niin kuin miettiä se, että millä tavoilla sinne päämäärään päästään. Ja vaikka olen lojaali päämiehelle, niin en mä hyppää, kun päämies käskee hypätä. Minähän olen se ammattilainen ja niin kuin tavallaan tiedän, että millä näytöllä sinne otolliseen lopputulemaan pääsee. Ja sellaiset päämiehet on tietysti niin kuin loistavia, jotka uskoo ja luottaa siihen, että ammattilaisena niin kuin osaan sen.
Mun oma maailma, missä mä olen ammattilainen, on liikejuridiikan maailma. Mun on pakko kysyä tätä, vaikka tää onkin varmasti sulle ja isolle osalle kuulijoista vähän naivi kysymys. Miten asiakashankinta tapahtuu sinun maailmassasi?
No se on kyllä tosi erilaista kuin liikejuridiikassa, kun meillähän ei ole niitä pysyviä asiakassuhteita lähtökohtaisesti lainkaan. Tietysti kun on kauan ollut asianajaja, niin joskus uran alussa hoitamani avioeroasiakkaan lapsi saattaa tulla sitten jo avioeroasiakkaaksi, mutta se on mielenkiintoista, nimittäin siis tosi moni asiakas sanoo, että sun kanssa oli kyllä ihan kiva tehdä töitä, mutta toivottavasti ei enää tavata. Eli valtaosa asiakkaista on ensinnäkin kriisis. Oli ne sitten rikosasiakkaita tai perhe- ja perintöasiakkaita, että niiden elämässä on tapahtunut jotain pahaa tai niiden elämässä on niin kuin tosi suuria hankaluuksia, vaikka lapsenhuoltoriita tai ikävä perintöriita. Puhumattakaan sitten, jos on rikoksen asianomistaja, vastaajakin on monta kertaa kriisissä. Et se on niin kuin erilaista tavallaan sen hallinnointi. Toki varmaan on niin kuin kaikille tällaisille yksityisasiakkaita hoitaville, niin vanhat asiakkaat kertoo, että tätä olen käyttänyt. Kollegat kertoo, että hän voisi sinua tässä asiassa auttaa, mutta ei ole tietenkään sellaista niin kuin liikejuridiikan asiakashankintaa. Mä esimerkiksi lähtökohtaisesti niin mä tiedän, koska mä kävisin asiakkaan kanssa lounaalla. Mä käyn hänen kanssaan lounaalla, kun on juttu oikeudessa, koska se tavallaan se tietynlainen väli niin kuin siihen päämiehen on pidettävä. Että varmaan se on myös liikejuridiikassakin niin, että täytyy niin kuin ymmärtää, että mikä on oma rooli, että ei se juttu saisi mennä ihon alle. Joskushan se menee, ei sille mitään voi. Mutta että tavallaan ymmärtää sen, että mikä on mun rooli ja että tämä on päämiehen asia. Että en ole asiakkaani ystävä.
Niin just.
Et se on näissä jutuissa niin kuin ehkä se merkityksellinen asia.
Onko se on sinulle selvää, onko se aina päämiehelle selvää? Kuitenkin se, niin kuin äsken käytit sanaa kriisi, että se on asiakkaalle tiukka paikka, niin sä oot täysin keskeisessä roolissa siinä. Niin tuleeko siinä sellaista, kaipaako se asiakas niin kuin myötätuntoa, terapeuttia?
Kaipaa ja kyllähän siis empaattinen pitää ollakin, mutta niin kuin siihen pisteeseen saakka, että pystyy sitten kuitenkin hoitamaan sitä asiaa.
Niin.
Kyllä mä ajattelin sillain, että mun kriisissä olevat asiakkaat, jokainen saa musta palan. Kyllä se kasvaa takaisin. Joku asiakas saa vähän isomman palan tai ottaa isomman palan.
Sä oot joskus jossain haastattelussa sanonut, että et sä olis koskaan voinut yliopistolla aikanaan kuvitellakaan, että sä olisit joskus ammattisi takia julkisuudessa. Mä haluaisin kysyä sulta, Riitta, mediasta ja julkisuudesta siinä mielessä, että mitä sä oot oppinut siitä?
Tämä maailmahan on muuttunut kauheasti. Rikosasioita seurataan hirmuisesti ja tavallaan se myös se koko niin kuin tiedon välityksen nopeus on muuttunut. Et ennenhän kovasti niin kuin haettiin niitä tavallaan kommentteja seuraavan päivän lehteen. Nythän ne tulee niin kuin saman tien. Toisaalta sitten kun se on ollut myös mun mielestä etuoikeus nähdä niin kuin toisen ammattikunnan työtä. Et enhän mä olisi niinku ikinä päässyt niin paljon seuraamaan, miten toimittajat työskentelee, jollei ne olisi mukana näissä jutuissa. Ja se on niinku kauhean mielenkiintoista. Mutta onhan se aika se joskus hankalaakin. Et tietysti kun tämä on ammatti, tässä tavallaan niinku myös myös niin kuin julkisuuskuvalla varmaan voi olla jonkinnäköinen vaikutus. Ja kaikki me tiedetään, että on parempia päiviä ja huonompia päiviä. Ja jos niin kuin aina media seuraa ja se kirjoittaa jotakin, niin eihän se kauhean kivaa aina ole. Mutta sitten vaan se täytyy niinku hyväksyä, että heidän kanssaan pääsee aika hyvin nykyään sopimukseen siitä, että milloin ne kommentit otetaan. Ja sitten on näitä oppeja, että kaikille sama informaatio pääsee vähemmällä. Ja eikä siinä montaa lausetta tarvitse sanoa, ei sieltä paria lausetta enempää missään tule. Mutta kyllä mä yritän miettiä etukäteen sen, että sen viestin, mitä mä heille haluan sanoa. Ja joissakin tilanteissahan on kauhean, niin kuin, kauhean vaikeakin sanoa mitään, että jos on vangittu ja on salassapitomääräykset, niin se, mitä pystyy sanomaan, niin on kauhean vähäistä. Ja aika paljon tehdään tietysti niin, että kun syyttäjä vetää prosessia, niin syyttäjä lausuu ensin ja kuulen se, mitä he lausuu. Ja sitten tavallaan niin kuin myös pystyy ottamaan sen huomioon, kuinka paljon syyttäjä sitä juttua avasi. Mutta onhan se ylimääräistä ja pakkohan se on myöntää, että aamulla miettii, että onko tukka hyvin.
Joo.
Mä en tiedä, onko tästä joku naisuuteen liittyvä juttu. Muistan joskus jossakin pitkässä jutussa, että siellä oli niin kuin monena päivänä kameroita ja ihmettelin sitä, että kun sitä nyt niin kuin kauhean nopeasti muutu, niin toimittajat sanoi, että ei kukaan usko, että sulla olisi aina sama puku. Ja siksi niin kuin tarvitaan niin kuin useampana päivänä kuvaa. Miehille se olisi helpompaa, koska niillä on aina se tumma puku.
Oletko sä ajatellut sitä, minkälaisen julkisuuskuvan sä annat asianajajana asianajajista? Tai minkälaisen julkisuuskuvan sä annat naisena tällä alalla?
No en tiedä, onko mä sitä naiseutta pohtinut, mutta siis asianajathan on hirmu vähän julkisessa keskustelussa mukana. Meidän pitäisi olla paljon enemmän. Meillä on ammattitaitoa, meillä on kokemusta. Meillä, on niin kuin, meillä olisi annettavaa siihen julkiseen keskusteluun. Toki käydään, tai jotkut on niin kuin hyvin, tai niin kuin mukavasti aktiivisia, mutta varmaan niin kuin useammankin pitäisi olla. Ja meitä ajattelen sillä tavalla, että on niin kuin periaatteessa hyvä asia, että jos ja kun niistä jutuista uutisoidaan, niin tavallaan se tulisi yleisölle niin kuin ymmärretyksi, että miten me vaikka meidän rikosprosessi etenee esitutkinnasta syyttäjän kautta tuomioistuimeen ja sieltä sitten mahdollisesti valitusasteisiin. Että tavallaan se auttaa. Sitten mä jotenkin olen ajatellut sillä tavalla, että se, että on joitakin niin kuin henkilöhaastatteluja tehty, niin se ehkä edesauttaa niin kuin ihmisten ymmärrystä tästä meidän alasta. Että se on tavallaan semmoinen asia mitä olen miettinyt. Ja toki siis kyllähän kun asianajaja on julkisuudessa, niin hän tietysti ensisijaisesti on siellä sen päämiehensä asiassa, mutta onhan hän tavallaan tietysti sitten myös koko niin kuin ammattikunnan edustajana siinä haastattelua antaessaan.
Voiko sitä mediaa hallita oikeudenkäynnin silmäkkeessä? Ja mikä sen mediajulkisuuden merkitys sun mielestä on?
Niin kuin moni päämies on tietysti, kun miettii, että miten asiasta uutisoidaan ja he pitää sitä tärkeänä, enkä minäkään sitä niin kuin vähän tärkeänä pidä. Mutta se, mikä on hyväksyttävä, on se, että siihen, miten media kirjoittaa ja mistä kirjoittaa, ei pysty vaikuttamaan. Itä ajattelen sillä tavalla, että ei mun työllä olisi kauheasti merkitystä, jos ei sitä juttua ratkaistaisi sillä näytöllä, mikä siellä salissa esitetään. Mutta ei se varmaan niin kuin ehkä vaikutukseton ole. Tuomarit on sitä mieltä, että heihin ei vaikuta se, miten asiasta kirjoitetaan. Osahan varmaan niin kuin yrittää välttääkin niin kuin juttujen lukemista. Mutta aika harva sitten kuitenkin niin kuin ihan meidän valtamediaa on lukematta tai katsomatta ja kuuntelematta. Ja tämä on muuttunut sillä tavoin jotenkin, että ennen niin kuin ajattelin, että mediassa kirjoitetaan siitä, mitä on tapahtunut, mitä oikeudenkäynnissä tapahtui. Mutta nyt ainakin tuntuu siltä, että jotenkin jo aika paljon etukäteen käydään läpi, kun joku pöytäkirja tulee tai juttu on pitkä ja tulee jotain lisätutkintapöytäkirjoja, että mitä todistajat nyt tulevat sanomaan, vaikka heitä on vielä kuultukaan. Tähän muuttaa myös meidän oikeudenkäyntejä ihan valtavasti siinä mielessä, että kun meillä on aina lähdetty siitä, että todistaja on vaan läsnä siellä sen aikaa, kun häntä kuullaan. Nythän meillä on paljon oikeudenkäyntejä, mitä todistajaksi tuleva pystyy seuraamaan niin kuin livenä. siis sillä tavalla livenä, niin. että kuitenkin aika lailla tarkasti niin kuin uutisoidaan, mitä kerrotaan. Ja tämä on sellainen asia, mitä niin kuin meidän kaikkien, erityisesti tuomareiden, varmaan niin kuin vielä lisäkoulutuksella pitäisi niin kuin ehkä paremmin ymmärtää, että mikä vaikutus ihmisen muistiin, mielikuviin ja muuhun on sillä, kuinka paljon sitä asiaa on käsitelty julkisuudessa. Tai kun he kuulevat, että mitä tästä asiasta muut ihmiset sanovat esimerkiksi. Tämä on monipuolinen niin kuin polvinen asia. Uutisoidaan ja se on selvä, että uutisoidaan. Mutta kyllä sillä tietysti voi olla vaikutus, että mediakin ottaa ainakin joissain jutuissa vähän kantojakin. Ja mikä vaikutus sillä sitten on? Varmasti iso vaikutus ihmisten mielipiteisiin. Mutta sitten se onkin mielenkiintoisempi kysymys, että onko sillä ehkä sillä semmoisella ihmisten mielipiteellä vaikutusta syyttäjän syytöratkaisuun. Syytetäänkö vai tehdäänkö syytettämättä jättämispäätös ja voisiko sillä olla vaikutusta tuomioistuimen ratkaisuun. Ja tämä on asia, mistä mun mielestä meidän niinku oikeudenhoidon ammattilaisten olisi kyllä hyvä käydä keskustelua.
Saanko mä jatkaa tätä ajatusta ja kysyä, että minkälaisia tunteita se herättää, kun edustaa sellaista päämiestä, jonka puolella yleinen mielipide ei ole?
No eihän se sitä työtä helpota.
Niin.
Se ensinnäkään tietysti siis asianajahan on päämiehen kanssa tosi paljon tekemisissä. Mm. Ja jos se päämies näkee, että hänen niin kuin toiminnastaan media, hänen toimintansa media esittää hyvin negatiivisessa valossa, niin se vaikuttaa jo siihen, hyvinvointi on ehkä väärä sana, mutta siis siihen, että miten hän ajattelee, mitä paineita hänelle tulee siitä. Ja jos päämiehellä on paljon paineita, niin ne väkisikin niin kuin siirtyy myös jollain tavalla siihen puolustusasianajajaan. Kun juttu on valtavan pitkä ja sitä tehdään, niin kuin, tehdään tosi paljon tunteja ja väkisinkin ihminen niin kuin väsyy, vaikka kuinka yritän pitää huolta niin kuin siitä omasta jaksamisesta, niin jossain jutussa, jossain tilanteissa niin se jaksaminen on aika niin kuin hakusessa. Ja siihen liittyy myös monet asiat, että me haluttaisiin hallita meidän elämää, mutta että jos kaikki muut ihmiset hallitsee omaa aikataulua, että pysty sanomaan, että tämä päivä päättyy tähän aikaan ja tuohon on aikamoista taistelua tuolla oikeudessa, että syyttäjät on objektiivisia, kun ne tekee sitä syyteharkintaa, mutta kun on syytteen nostanut, niin kyllä ne taistelee sen syytteen näyttämisensä puolesta. Ja silloin, kun sä oot kauhean väsynyt ja sitten jos tulee jotain semmoisia niin kuin omaan itseensä liittyviä asioita yllättäen esille, niin vaikka kuinka on varmaan niin kuin itsekin on kehittänyt ehkä liiankin kovan panssarin ympärillensä. Et on niin kliseisesti sanottu niin kuin kovissa liemissä keitetty, että kovin pienistä asioista ei hätkähdä, mikä on tietysti niin kuin yksityiselämään liittyen jo hankalaa. Niin kuin tällä kokemuksella ja tällä kilvellä ja muuta niin kuin on oikein väsynyt ja kaikki asiat tavallaan niin kuin kaatuu päälle, niin sitten voi tapahtua niin kuin hämmentävä niin kuin jälkikäteen ihan häkellyttävä asia, että ei pysty pitämään itteensä salissa kasassa ja tulee kyyneleet, joka on niin kuin ihan niin kuin uskomatonta, kun miettii, että minkälaiseksi me ollaan niin kuin itsemme kehitetty. Ja me ollaan kehitetty itsemme niin kuin aika kovaksi. Toi maailma on niin kuin sellainen. Sitten vaan nämä kaikki yhdessä niin aikaansaa sen, joka tavallaan tietysti on sitten tietyllä tavalla positiivistakin, että tämä 30 vuotta ei ole sitten kuitenkaan vielä ihan pilannut ihmistä.
Mulla on yleisökysymys sulle.
Joo.
Meille ulkopuolisille tulevat heti mieleen nämä julkisuuden tapaukset, mutta olisi kiva tietää, ovatko ne myös Riitalle itselleen niitä merkityksellisimpiä keissejä oman uran aikana? Asianajajan perspektiivistähän aina ei varmaankaan ole näin.
No ei ole. Silloin kun mä oon tullut tälle alalle, niin vanhemmat kollegat sanoivat aika usein, että ei ole isoja juttuja ja pieniä juttuja, vaan on vaan juttuja. Jokainen asia on sille päämiehelle se, niin kuin se tärkein mahdollinen ja sillä lailla tätä työtä pitää hoitaa. Jotkut jutut kestää pidempään, jotkut on niin kuin nopeammin, ehkä helpommin saatavissa sinne hyvään lopputulokseen. Mutta niin kuin riippumatta siitä jutusta, oli siinä sitten mikä tahansa julkisuuden paine tai mikä tahansa intressi, niin itseään täytyy pystyä katsoa aina peilistä. Eli tavallaan sen hyvän asennetavan mukaisesti pitää hoitaa joka juttua samalla lailla. Näin niin kuin itse, se on musta ainoa niin kuin mahdollisuus ja nämä meidän eettiset säännöt on itse asiassa, niin nehän on ihan loistavat työvälineet meille siitä, että miten tässä pitää niin kuin asennoitua. Ja silloin, kun se hyvä olo asianajajana tulee siitä, että saadaan päämiehelle mahdollisimman hyvä, joskus siedettävä lopputulos. Ja sillä ei ole niin kuin mitään merkitystä, että onko se juttu ollut julkisuudessa vai ei.
Anders Breivikin puolustusasianajaja Geir Lippestad. Hän on kertonut, että kun häntä päivää Utöjensaaren terrori-iskun jälkeen oli pyydetty Breivikin asianajajaksi, Breivikin nimenomaisesta pyynnöstä vieläpä, niin hän oli vastannut ensin ehdottomasti ei. Mutta haastattelun mukaan hänen terveydenhoitajan vaimonsa oli sanonut hänelle, jos Breivik olisi tuotu loukkaantuneena sairaalaan, hän olisi saanut kaiken mahdollisen hoidon ja avun, ja niin oikeusvaltionkin pitää toimia. Kysymys kuuluu, onko sulla Riitta rajaa, ketä et edustaisi?
Mulla ei ole rajaa siinä, että en hoitaisi tietyn tyyppisiä asioita. On toki niin, että hoidan paljon enemmän. Tällä hetkellä varmaan lähes kaikki seksuaalirikosten päämiehet on asianomistajia. Mutta tuo kollegan terveydenhoitajan vaimon ajatus on oikea. Mulla on paljon lähipiirissä opettajia ja lääkäreitä. Ja tätähän kysytään niin kuin moni tavallaan, että maallikko kysyy usein, että miten voit hoitaa. Ja mä yritän sitten siitä niin kuin sanoa, että opettaa ne opettajatkin semmoisia oppilaita, jotka häiritsee toisia eikä halua oppia. Tai lääkärit operoi päätä, kun joku on humalapäissään itsensä kolhinut. Että tavallaan se oikeusvaltio edellyttää sen, että jokaisella avustaja tarvitsevalla on siihen oikeus. Jo ihan senkin takia, että ei meidän prosessi toimi vakavissa jutuissa, jos ei siellä ole asianajajaa. Mutta ei se ole myöskään oikein, että joku ihminen ei avustajaa saisi. Mutta toki on niin, että jos tuntuu siltä, että se juttu on sillä tavalla niin rankka, minkä tahansa asian vuoksi, ettei pysty sitä päämiehen asiaa parhaalla mahdollisella tavalla hoitamaan, niin sitä ei saa ottaa vastaan. Ja mä voin hyvin ymmärtää, että esimerkiksi jossain seksuaalirikosjutuissa, jos vaikka uhri on 10-vuotias ja itsellä olisi 10-vuotias lapsi tai sen ikäinen lapsi, niin voisi olla hankalaa kyetä niin kuin avustamaan sitä tekijää. Ei me koskaan tietenkään hyväksytä sitä tekoa, mitä hän on tehnyt, mutta voisi olla hankalaa olla sellaisen ihmisen kanssa tekemisissä. Ja silloin ei saa ottaa juttua vastaan. Mutta jokaiselle täytyy löytää avustaja.
Puhutaan hetki päämiehen ja asianajajan välisestä luottamuksellisuudesta. Kerrataan perussääntö, eli asianajaja ja päämiehen keskustelut on luottamuksellisia.
Kyllä, siis luottamuksellisuus on yksi 5 perusarvosta ja niin kuin itse ajattelen, että se on se perusarvoista tärkein.
No mitä sitten, jos siellä tulee esille siellä keskusteluissa jotain sellaista, mikä on sen jutun kannalta niin kuin aivan käänteen tekevää negatiivisessa mielessä?
Asianajaja ei valehtele. Niin. Asianajaja ei valehtele oikeudessa ja mä teen kaikkien päämiesten. Nämähän on useimmiten mun päämies, kun tulee uusi juttu, niin sehän on yleensä mulle tuntematon etukäteen. Toki on joitakin, jotka sitten on joutuneet ongelmiin useammankin kerran, mutta niin kuin valtaosin, niin ne on ihan niin kuin vieraita ihmisiä. Ja muuten niin kuin ehkä hankalin ja uuden asiakkaan kohtaamispaikkoja on kyllä tuo poliisin putkatilat, että toimistolla saat sentään tarjota kahvia ja muuta, mutta että kun ihminen on siellä pidätettynä ja poliisi soittaa hänelle asianajan, niin sen luottamuksen kehittäminen, niin se vaatii ihan erilaisia tilanteita kuin se, että päämies saa niin kuin googlailla tuolla ja soitella ja ehkä käydäkin useammassa toimistossa, mutta teen aina sen päämien kanssa niin kuin selväksi ne tietyt eettiset ohjeet ja sen, että en valehtele, joka tarkoittaa sitä, että jos hän kiistää syyllistymisensä asiaan, niin hän ei mahdollisesti näin laivastaisesti tehtyä, niin voi sitä minullekaan tunnustaa.
Just niin.
Et se on ihan selvä asia ja vaihtuu sitten, jos näin tapahtuisi. Ei tällaista, tästä ei ole mitään ongelmaa. Ihmiset uskoo ja ymmärtää sen. Ja niin kuin käyn toki sen läpi, että meillä on nämä tapaohjeet näin, mutta käyn sen myös läpi niin, että olen parempi, kun ajattelen, että se on nyt niin tapahtunut, kun sinä minulle kerrot. Ja sillä samalla kertomuksella mennään sitten sinne kuulusteluihin ja myös sitten saliin.
Just niin. Onko se siis arkipäivää, että poliisilta soitetaan tai että tämä on yksi tapa, millä niin kuin asiakkaita tulee?
Sehän on varmaan monille rikosasianajille todella iso väylä. Eli siellä on ihminen kiinni poliisissa, joka ei ole koskaan ollut asianajan kanssa tekemisissä. Hänellä ei ole mitään nimettyä asianajaa. Ja sitten se on ehkä vähän epäselvää, että kuinka laaja lista sille epäilylle annetaan, että kenen puoleen voit kääntyä. Noin niin kuin lähtökohtaisesti pitäisi antaa paikkakunnalla rikosasioita hoitavien lista ja hän sieltä sitten valkkaa.
Just näin.
Ja sitten poliisi soittaa ja erityisesti niin kuin muualta tulevien keskuudessa, ainakin niin kuin tietyistä maista tulevien keskuudessa se, että poliisi soittaa, vaikka ei ole mitään tekemistä siinä poliisin kanssa, niin kyllä se herättää niitä epäluuloja, että kenen asianajasta tässä nyt on kysymys.
Liikejuridiikassa se on vähän niin, että mitä isompi keissi, niin sitä isompi tiimi. Mutta kun nyt miettii vaikka näitä sun julkisuudesta tuttuja pitkiä oikeudenkäyntejä, niin ne tosiaan henkilöityy tosi voimakkaasti sinuun. Mä mietin tässä, että kuinka yksin sä olet? Onko sulla joku avustava tiimi toimistolla sun tukena?
Varmaan niin kuin liikejuridiikkaa verrattuna niin kuin tosi yksin. Se tietysti johtuu siitä, että kun meillä on oikeusavulla tai puolustajamääräyksellä hoidettavia juttuja, niin aika usein määrätään vain yksi avustaja. Nyt tietysti näissä pitkissä vaikeissa jutuissa on määrätty onneksi kaksi. Ja kyllä päämies saa paljon paremman asianhoidon silloin, kun siinä on kaksi puolustajaa, jotka oikeasti tuntee sen asian. Siis totta kai me käydään toimistolla niin kuin paljonkin näitä keskusteluja läpi, mutta jos ei se toinen asianaja tunne sitä juttua, niin sun on aika hankala häneltä niin kuin jotain mielipidettä kysyä. Tai se mielipide ei ehkä perustu sitten niin kuin siihen, mihin sen pitäisi oikeasti perustua, että siitä olisi hyötyä. Mutta silloin, kun siinä on kaksi puolustajaa, niin se yhteistyö on, niin kuin, on hyvä. Siinä pystytään jakamaan tavallaan sitä, että mitä tehdään ja muuta. Mutta totta kai on sitten poikkareita, jotka hakee niin kuin ihan eri sfääreissä olevalla taidolla tietoja kuin minulla on. Ja totta kai voidaan niin kuin käyttää avustajia sitten tuota niin siinä. Ja toki sitten silloin, jos on tosi pitkäkestoinen juttu, niin varmaan sitten ehkä enemmän joutuu niitä juttuja, mitä itse pystyisi hoitamaan, niin ainakin niin kuin osin teettämään sitten niitä muita juttuja niin toisilla.
Just niin, joo. Aika paljon puhutaan asioista, jotka ei ole hyvin. Tällä hetkellä puhutaan nyt vaikkapa nyt sitten prosessien kestosta. Mutta mä kaipaisin sulta jotain, joka olisi muuttunut paremmaksi. Mistä voi iloita?
No siis kyllähän meidän ylipäätänsä meidän oikeudenhoidon alan ihmisten ammattitaito on parantunut. Onhan meidän prosessit verrattuna siihen, mitä ne oli, kun minä 30 vuotta sitten aloitin, niin todella paljon niin kuin paremmalla tolalla. Mä oon aika kärsimätön ihminen. Ja on ollut vähän niin kuin harmissani siitä, että me ei saada näitä laajoja juttuja vielä paremmin niin kuin toimimaan tiukemmalla prosessijohdolla valmistelussa ja liiallisella niin kuin näytön karsimisella ja kaikilla sellaisella. Mutta onhan meillä siis valtavaa kehitystä. Meillä on esimerkiksi niin kuin osa meidän niin kuin nuoremman polven tuomarista, enkä nyt sano yhtään omaa ikäluokkaanikaan, etteikö siellä olisi kunnianhimoa, mutta siellä on niin kuin siellä nuoremman polven tuomarissa on niin kuin ihan valtava kunnianhimo siihen, että miten sitä työtä tehdään. Et paljon asioita on muuttunut. Me ollaan saatu asianajat minun mielestäni niin kuin hyvin tähän yhteistyöhön mukaan ja asianajien ammattitaitoa niin kuin hyödynnettäväksi näissä uudistuksissa. Me ollaan saatu erinäköisiä puolustajamääräysasioita vakaviin rikoksiin. Toki siitä nyt on jo aikaa. Siellä on paljon korjattavaa, mutta on siellä tosi paljon hyvää.
Oliko sulla uran alkuvaiheessa, niin varmaan suurimmaksi osaksi kun kollegat oli miehiä. Saitko hyvin tilaa? Oliko sulla ihmisiä, jotka puski sua eteenpäin? Vai joudutko ikään kuin raivaamaan tietä ja psyykkaamaan itseäsi joka päivä uudelleen?
No, musta tuntuu, että rikosasianajan keskuudessa niin se sellainen kilpailu, mitä ehkä jossakin muulla asianajan alalla on, se ei ole niin leimaava. Että en niin kuin, itse asiassa mä sain vanhemmilta kollegoita paljonkin hyviä neuvoja. Mä tulin aika karulla tavalla tähän maailmaan mukaan. Mä aloitin asianajotoimistossa niin, että se asianajotoimiston pitäjä jäi äitiyslomalle siinä päivänä. Ja mä olin siellä yksin puolipäiväisen sihteerin kanssa ja silloin tietysti oppi niin kuin tuntemaan niin ja tietämään niitä kollegoita, joille voi soittaa ja kysyä neuvoa, koska sitä tarvittiin. Että en mä koskaan niin kuin ajatellut, että me jotenkin kilpailtaisiin niitä jutuista. Niitä juttuja kuitenkin on. Ja sitten tietysti myöhemmin, kun on kokemusta tullut, niin ei se naiseus ehkä siinä nyt sitten ole sillä tavalla niin kuin ainakaan mikään ongelma ollut. Mutta onhan tämä niinku ollut miehinen sarka, se on ihan tietysti selvä.
Mitä sun mielestä hyvältä asianajalta tänä päivänä vaaditaan?
Tämähän on kova ammatti. Sitä ei niinku käy kieltäminen. Tavallaan se, että on koko ajan hirmu paljon erilaisia asioita vireillä, niin on kai semmoisen peruspaineensietokyvyn kannalta hankalaa. Ei niin kuin voi tehdä niin kuin jotain asiaa, päättää ja siirtyä seuraavaan, vaan ne on siinä yhtä aikaa esillä. Kaikki lähtee tietysti siitä, että täytyy osata se niin kuin riittävällä tavalla ne ammattiin liittyvät lait. Mutta myös ehkä niin, että pitää hyväksyä se, että asia pitää päästää käsistään. Että jossakin vaiheessa se kirjelmä on sinne oikeuteen lähetettävä ja kun sitä luet muutaman kuukauden kuluttua, niin tajuat, että se olisi ollut parannettavaa, mutta niin kun se jossain vaiheessa pitää päästä käsistään ja se on ehkä joillekin ihmisille niin kun helpompaa kuin toisille. Tämä on ainakin täällä yksityisasiakkaiden kanssa ja varmasti niin kun yrityselämässäkin, niin se, että on sosiaalinen, on helposti lähestyttävä, antaa vähän itsestään, niin mä uskon, että on helpompi silloin toimia. Ja sitten kun tavallaan pitää sen ammattietiikan siinä mielessä, että miten niitä juttuja hoidetaan ja että mikä juttu ei ole niin arvokas, että lähtisin toimimaan sääntöjen vastaisesti, niin tavallaan sillä niin kuin pitkälle päästään. Tämä on aika pitkää suorittamista, sanotaan niin, että tässä niin kuin täytyy ajatella niin, että se maineen kerryttäminen on hidasta, mutta se menettäminen voi olla aika nopeata.
Sulle olisi vielä täällä yksi yleisökysymys ja se kuuluu näin. Haluaisin kuulla Riitan top 3 vinkit palautumiseen.
No se päännollaus, kun lähtee toimistolta ja sitten joku sellainen hyvä harrastus, joka oikeasti auttaa saamaan ne ajatukset pois. Mulle se on sauna ja meri ympäri vuoden. Siellä savusaunan niin kuin pimeydessä niin kaikki päivän pahatkin asiat unohtuu. Mutta sitten täytyy olla läheisiä ihmisiä ja hyviä ystäviä.
Me ollaan tuossa viimeiseen kysymykseen. Mm-hmm. Vaan kaikilta podcast-vierailta, niin pyydän jotain kappaletta, jotta mä saan koostettua sen soittolistan. Jokainen on antanut oman pienen palasen itsestään. Ne on aika vaihtelevia juttuja, mitä sinne on kertynyt. Mikä on, Riitta, sun valinta?
No, se on tästä tilanteessa ultra braan, sinä lähdit pois. Silloin aikoinaan, kun ultra bra oli suosiossa, niin meidän toimistossa niin tosi moni tykkäsi siitä kovasti. Tätäkin laulua on meidän toimiston tilaisuuksissa laulettu. Ja jopa niin sitten, että kun ultra bra teki tuossa jonkinnäköistä comebackia, niin oltiin meidän naisasineporukalla Ruisrokissa ja täälläkin sitten vielä Hartwallilla konsertissa. Ja jotenkin sitä kauheasti toivoisi, että päästä siihen tilanteeseen, että vielä voidaan sitten sinne aamiaisen vaihtumiseen niin kuin saakka juhlia ja olla yhdessä.